Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, γύρνα δεξιά σου. Βλέπεις ναι. Τον ήλιο, βλέπεις κάτι διαφορετικό?
Βλέπω πιο αχνό τον ήλιο, σαν κάτι
σαν να έχει
ένα πέπλο, σαν να υπάρχει κάτι.
Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από τις 13:43 μερική έκλειψη ηλίου ορατή και στην Ελλάδα και συμπτωματικά είναι ακριβώς απέναντί μας.
Ακριβώς απέναντί μας, όντως. Μέχρι τι ώρα, Νίκο,
14:51. Ξεκίνησε 12:36, αλλά είναι ορατή εδώ και 18 λεπτά από τη χώρα μας και θα τελειώσει 14:51.
Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του μαγκαζίνου, εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχεδόν την μερική έκλειψη ηλίου.
Έτσι, σε μια ακόμα καλοκαιρινή ημέρα, τώρα ψάχνουμε να δω πώς. Βαθμούς έχει εδώ έξω στο Μαρούσι, πρέπει να έχει γύρω 30. Είναι κανονικό καλοκαίρι.
28-29 πάντως το χτυπάμε σίγουρα, το αισθάνεσαι
27,
δηλαδή.
27 έχει, έτσι θα πάμε και αύριο και πιο ψηλά ακόμα. Από την Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο θα πέσει, αλλά
ένα μην φαντάζεται κανείς. Ένα κανονικό, ναι, γλυκό.
24, 23, 22, 21, 20, εκεί θα πάει μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Μια χαρά, καταπληκτικό. Άλλη ερώτηση και πάμε στους τίτλους. Ο Elon Musk έκανε
σήμερα
ανάρτηση, ναι, στο Twitter. Τι εννοεί όταν λέει διαλεκτική στα ελληνικά?
Έλα μου ντε. Και στα ελληνικά κιόλας. Και κάποιοι έσπευσαν να το γκουγκλάρουν και να ψάξουν να βρούνε
ξένοι. Εννοώ ότι... Κάτι θα εννοεί ο ποιητής. Τώρα τι εννοεί?
Κανένα νέο project ετοιμάζει ο Elon Musk. Θέλει κάτι να μας πει για την πολιτική με...
Κάτι. Λοιπόν, κάτι. Πάμε τίτλους. Αλλάζει τα δεδομένα η ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου πάνω από 70%. Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης άνοιξε για πρώτη φορά παράθυρο για να σταματήσουν οι μηνιαίες επιδοτήσεις σε λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Παγώνουν προς το παρόν και τα σχέδια για επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Αποκλείει κατηγορηματικά ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας νέο Fuel Pass, σας τα λέγαμε και χθες, και άλλα επιπλέον μέτρα στήριξη τα αποκλείει πέραν αυτών που έχουν ανακοινωθεί. Προαναγγέλει ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο.
Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σικελλοροπούλου, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε το ενεργειακό κόστος να παραμείνει σε επίπεδο ανεκτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών, με έμφαση στους πιο αδύναμους.
Έγινε συζήτηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και για την τελευταία σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για το θέμα της ενέργειας, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η νέα μάχη των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας για το πλαφόν στην τιμή του αερίου. Μετά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών, όπου, Ελισάβετ, συμφώνησαν να συμφωνήσουν. Στο φως έγγραφο της Κομισιόν που θέτει νέο θέμα για το πλαφόν σε σχέση με τις τιμές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία. Η Επίτροπος Ενέργειας προσέθεσε στο νέο πλαίσιο και το μοντέλο Ισπανίας-Πορτογαλίας. Μετά από όλα αυτά, Κώστας Κρέκας, ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφορές μας.
Νέο σήμα υπέρ της Αθήνας από Ουάσιγκτον με μηνύματα και προς τον Ερντογάν. Τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αμερικανική πρωτοβουλία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Ελλάδας. Είναι σταθερός σύμμαχος και εταίρος στο ΝΑΤΟ, λέει ο Μπλίνκεν. Συνεχίζουν στην Τουρκία να προβάλλουν την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι στην εμβέλειά του. Ερντογάν, στον αιώνα που έρχεται, λέει, θα κυριαρχήσει η Τουρκία. Αύριο στην Αθήνα ο καγκελάριος Σόλτς, μεθαύριο η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό.
Και επίσημα, νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, πήρε νωρίτερα την εντολή από τον Βασιλιά Κάρλο, τον οποίο υπέβαλε την παρέτησή της η Λι Στρας. Ξεκίνησε την πρώτη του ομιλία έξω από την Downing Street, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση. Και καλύπτει την Λι Στρας λέγοντας ότι έκανε λάθη, αλλά όχι με κακή πρόθεση. Τονίζει όμως ότι υπήρξαν λάθη. Το πρώτο μήνυμα χθες στους βουλευτές του: αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή. Ή θα είμαστε ενωμένοι, είπε, ή θα πεθάνουμε.
Ανησυχίες στο ΝΑΤΟ για το πυρηνικό παιχνίδι του Πούτιν και τις προειδοποιήσεις του για σχέδιο πυρηνικής προβοκάτσιας από το Κίεβο. Η Δυτική Συμμαχία ερμηνεύει τις κινήσεις του Κρεμλίνου ως σημάδι απόγνωσης για τις ήττες στο μέτωπο και φοβάται ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Απορρίπτει το ΝΑΤΟ τους ρωσικούς ισχυρισμούς για δήθεν χρήση βόμβας με πυρηνικά από το Κίεβο. Σπέβδουν επιθεωρητές της Διεθνούς Ατομικής Ενέργειας στην Ουκρανία για να διερευνήσουν τις καταγγελίες. Έτοιμη για πυρηνική δοκιμή η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τη Σεούλ.
Καλείται για εξηγήσεις ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης από το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μετά τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ιδιοκτήτης τριών εταιριών που έχουν σχέση με διαχείριση κόκκινων δανείων. Τον καλούν να πει πού βρήκε 4,3 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει δάνεια 62 εκατομμυρίων και να τα βγάλει σε πληστηριασμό, ενώ δεν δικαιολογούνται τα ποσά από το πόθεν έσχες του, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντολή Μητσοτάκη να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, όλα ανοιχτά για τον βουλευτή.
Δεν πέρασε στη Γαλλία η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης κυβέρνησης Μπόρν, της Πρωθυπουργού που έχει διορίσει ο Μακρόν. Έκπληξη από το γεγονός ότι την υπερψήφισε μαζί με τα κόμματα της αριστεράς και η Λεπέν. Αιτία για την πρόταση, η απόφαση της Πρωθυπουργού να περάσει τον προϋπολογισμό του 23 με νόμο και όχι με ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.
Παρουσιάστηκε νωρίτερα στις αρχές ο 28χρονος οδηγός που παρέσυρε οικογένεια στην Ημαθία, σκοτώνοντας ένα κορίτσι 15 ετών και τραυματίζοντας με το αυτοκίνητό του βαριά τη μητέρα και την άλλη κόρη της. Σύμφωνα με καταγγελίες, οδηγούσε μεθυσμένος με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πρώτα του λόγια: δεν έτρεχα, δεν είχα πιει, δεν κατάλαβα τι έκανα. Και στην Κρήτη, έτοιμη να παραδοθεί το απόγευμα, σύμφωνα με το περιβάλλον της, η 38χρονη που τραυμάτισε σοβαρά με καυστικό υγρό τον πρώην σύζυγό της στην Κρήτη, νοσηλεύεται εδώ στην Αθήνα και κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.
Και στα αθλητικά, πέμπτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, 2-0 μέσα στη Λιβαδιά. Στην Ισπανία θα χειρουργηθεί ο άσος του Παναθηναϊκού Αϊτόρ από κορυφαίο ορθοπαιδικό, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν. Απόψε η πέμπτη αγωνιστική του Champions League, η προβολή στη Λισαβόνα, όπου η Γιουβέντους θέλει μόνο νίκη κόντρα στην Μπενφίκα του Βλαχοδήμου.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Σύσταυρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι, από την ανατροπή που φέρνει η ραγδαία και συνεχής πτώση των διεθνών τιμών αερίου και ρεύματος. Μιλούμε για πτώση που ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε σκαμπανεβάσματα, και το 70-80% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, και σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου υποχωρεί κάτω από τα 100 ευρώ ανά θερμακή μεγαβατόρα, πάνω από 75% σε σχέση με τον περασμένο Αύγουστο. Απίστευτο. Είναι η μείωση, ενώ ταυτόχρονα η υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου συμπαρασύρει και τις χοντρεμπορικές τιμές του ρεύματος, με τιμές τιμής στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στα 155 ευρώ. Όπως είναι εύλογο, όλη αυτή η αποκλιμάκωση.
Έχει φτάσει και 400 τιμών. Και 500 και 600, ακριβώς. Δηλαδή μιλούμε για ραγδαία πτώση η Σύση.
Είναι μια βουτιά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες για το ρεύμα, 35%. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
Σύση, αυτή η πτώση αποδίδεται στην αποθήκευση αποθεμάτων φυσικού αερίου, στον καλό καιρό, στο πλαφόν που λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι θα βάλουν και αυτό έχει συγκρατήσει τις αγορές.
Είναι ένα συνδυασμός αυτών των παραγόντων. Η καλοκαιρία είναι ο πρώτος και βασικότερος λόγος. Το ότι είναι γεμάτες οι αποθήκες και λόγω της κακοκαιρίας δεν γίνεται κατανάλωση φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι αποθήκες, και ταυτόχρονα οι διεργασίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η προσδοκία για την εξεύρεση μιας ευρωπαϊκής λύσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες που ρίχνουν τις τιμές, Νίκο.
Τώρα, με αυτά τα δεδομένα. Καταλαβαίνω, και θα ακούσουμε τον Υπουργό Επικρατείας τώρα, Γιώργο Γεραπετρίτη, που μίλησε στην κρατική τηλεόραση χθες το βράδυ, ότι αλλάζει και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Και για πρώτη φορά, κορυφαίος υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, δίπλα στον Πρωθυπουργό, άνοιξε παράθυρο, εάν συνεχιστεί αυτή η πτώση, να σταματήσει η γενναία επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά το ρεπορτάζ σου, Σύση.
Θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις.
Οι επιδοτήσεις θα υπάρχουν όσο υπάρχει ανάγκη. Έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι η ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας θα είναι διαρκής. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που κρίνουμε ότι οι τιμές είναι απαγορευτικές, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τότε θα παρεμβαίνουμε δημιουργικά.
Εδώ που είμαστε τώρα, τις θεωρείτε απαγορευτικές?
Θεωρώ ότι είναι οριακά πολύ υψηλές, έτσι ώστε να χρειάζεται μια ενίσχυση των πολιτών.
Ήταν σαφής ο κύριος Γεραπετρίτης. Σύση, το Νοέμβριο και μετά βλέπουμε.
Πράγματι, αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί και στο οικονομικό επιτελείο. Αν συνεχιστούν λοιπόν η αποκλιμάκωση των τιμών, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα αναθεωρηθεί η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης. Σε πρώτη φάση θα περιοριστούν δραστικά οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και σε δεύτερο χρόνο θα περιοριστούν στους πιο ευάλωτους. Δηλαδή θα υπάρχει ενίσχυση μόνο για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Άρα αυτή η οριζόντια επιδότηση που έχουμε, που ήταν την τελευταία φορά 90 ευρώ η μεγαβατόρα το αέριο, και στο ρεύμα το 90, 80, 70 οι τεράστιες αυτές επιδοτήσεις, εάν πάνε έτσι τιμές, τις ξεχνάμε.
Λοιπόν, θα πούμε ότι για το φυσικό αέριο γίνεται μια συζήτηση ήδη και για την τιμή για τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, αν θα επιλέξουν στην κυβέρνηση να περιορίσουν την επιδότηση ήδη από τον επόμενο μήνα. Και γιατί αυτό, Νίκο? Γιατί η μείωση της τιμής του φυσικού αέριου, που είδαμε πόσο μεγάλη είναι, μειώνει και τα έσοδα της ΔΕΠΑ και κατά συνέπεια και τα περιθώρια επιδοτήσεων, αλλά και είναι πολιτική επιλογή, όπως έχουμε διαπιστώσει, να υπάρξει στροφή στο πετρέλαιο θέρμανσης και να περιοριστεί η κατανάλωση του φυσικού αερίου. Από τη στιγμή που το φυσικό αέριο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μπορεί να γίνει φθηνότερο το πετρέλαιο.
Πολύ φθηνότερο πλέον.
Εξαιτίας των επιδοτήσεων, η συνέπεια θα είναι να μειωθούν οι επιδοτήσεις. Αν και πόσο, θα δούμε μέχρι την Πέμπτη που αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον Νοέμβριο.
Ή και να καταργηθούν σταδιακά όσο πέφτουν οι τιμές. Να μην υπάρχει καθόλου επιδότηση.
Ναι, αν συνεχιστεί αυτό με το φυσικό αέριο, ιδίως, είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει η επιδότηση.
Που είναι τελείως νέο δεδομένο και πρέπει να προσθέσω, επειδή άκουσα τη συνέντευξη στο Γιώργο Κουβαράχα το βράδυ στην κρατική τηλεόραση, μίλησα σήμερα με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον ρώτησα, θα ήταν αυθαίρετο, και μου είπε καθόλου αυθαίρετο, είναι νέα δεδομένα. Εφόσον συνεχιστεί αυτό, δεν έχει νόημα να επιδοτούμε, θα πάμε τα χρήματα αλλού.
Ακριβώς. Αυτή είναι η στρατηγική ή η επιχειρηματολογία, όπως σας την ανέπτυξαν νωρίτερα, που επικρατεί στο εσωτερικό του οικονομικού.
Και είναι και το ρεπορτάζ που μας δίνεις εσύ, Σταυροπιεράκου, το έγκυρο, απολύτως και άριστα ενημερωμένο, όλες τις τελευταίες μέρες. Τώρα, το αλλού είναι πού? Διότι καταλαβαίνω ότι ακόμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παγώνει προς το παρόν.
Νίκο, το οικονομικό επιτελείο χαμηλώνει τον πύχη των προσδοκιών αναφορικά με τη λήψη νέων μέτρων στήριξης, παρά το γεγονός ότι, όπως έχουμε πει, και τα κρατικά έσοδα πάνε πάρα πολύ καλά, και οι φόροι και ο τουρισμός, και η ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι μεγαλύτερη το 2022. Ωστόσο, πριτανεύει η απόφαση να υπάρξει μια συγκράτηση, μια εκράτεια, με το βλέμμα στραμμένο στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος.
Άρα και να περισσέμουν χρήματα τα κρατάμε για να είναι γεμάτη τα ταμεία, και επειδή ανεβαίνουν και τα επιτόκια.
Ναι, στις αγορές, ότι κινούμαστε προσεκτικά, μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων που είναι απολύτως και μόνο αναγκαίο για την καταπολέμηση της κρίσης.
Άρα καταλαβαίνω, μισό λεπτό, ότι το 1η Νοεμβρίου που λέγαμε επιστροφή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από χτες το βράδυ και μετά με τα νέα δεδομένα την ξεχνάμε. Πάμε ως ορόσημο το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου για το αν τελικά θα υπάρξει ή όχι επιδότηση στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης. Παραμένει στο 2,14 το λίτρο πανελλαδικά, άρα 10 λεπτά τουλάχιστον πάνω από την αμόλυβδη. Και ξεχνάμε οποιοδήποτε άλλο μέτρο, και αυτό που έλεγε χθες το κατηγορηματικό όχι, το επιβεβαίωσε σήμερα ο Χρήστος Ταϊκούρας, θα τον ακούσουμε, στο Fuel Pass. Δεν υπάρχει Fuel Pass, ούτε υπήρχε ποτέ σχέδιο να επανέλθει το Fuel Pass, είπε ο κύριος Ταϊκούρας.
Λοιπόν, στο Υπουργείο Οικονομικών μελετούν καθημερινά την εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Οι τιμές, όπως έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, υποχωρούν για διάφορους λόγους. Θα περιμένουν να δουν αν θα συνεχιστεί, αν θα αποκτήσει λίγο πιο μόνιμα χαρακτηριστικά αυτή η μείωση των τιμών, και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα υπάρξει επιδότηση της Αγγλίας.
Και πώς. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε.
Να πούμε ότι, όπως ανέφερε και Νίκο, ότι η ψαλίδα παραμένει και παραμένει η τιμή του τίτζελ σε αρκετά
πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά, και το εργοδοτεί αυτό που λέγαμε. Χθες δηλαδή, Ελισάβετ, τροφοδοτεί ένα κύκλο ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα και
υπηρεσίες.
Πάμε να ακούσουμε την υποχρέωση του Ταϊκούρα στο πρωί στον Sky, ακριβώς το όχι στο Fuel Pass και όχι τώρα στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, και επιστρέφουμε.
Εμείς βοηθάμε την κοινωνία μέσα από το Fuel Pass 1, το Fuel Pass 2 και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες στοχευμένα.
Θα έρθει και άλλο τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει συζήτηση για αυτό το θέμα.
Δεν υπάρχει.
Δεν έχει τεθεί καθόλου θέμα συζήτηση.
Δεν θα υπάρξει ούτε παρέμβαση στο δίζελ κίνησης.
Ισχύει ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το τι θα γίνει μελλοντικά, τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο έτος, εξαρτάται από την δυναμική της κρίσεως.
Αμένως, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα Fuel Pass 3, ούτε επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης.
Σήμερα που μιλάμε, σήμερα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα να λέμε για νέες παρεμβάσεις. Έχουμε πρωτογενές έλλειμμα, έχουμε δηλαδή δαπάνες περισσότερες από έσοδα. Και ουσιαστικά η προτάση είναι αυξήστε το έλλειμμα. Αύξηση του ελλείμματος τι σημαίνει? Ότι κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει. Ποιος είναι ο κάποιος? Είναι το ταμείο της χώρας. Το ταμείο της χώρας πώς γεμίζει όταν έχει έλλειμμα? Από εξόδους αγορές. Ποιο είναι το κόστος εξόδους αγορές? Εξαιρετικά υψηλό σε όλη την Ευρώπη. Άρα θέλει σύνεση και προσοχή.
Επομένως, καταρχήν την Πέμπτη θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νέα μεγάλη αύξηση των επιτοκίων. πάμε σε. Είναι υποχρεωτικό να βγαίνουμε στις αγορές με πολύ υψηλότερο κόστος δανεισμού. Όπως είπες και πριν, θέλει η κυβέρνηση πριν τις εκλογές, όποτε και να γίνουν τους πρώτους μήνες ή την άνοιξη του 23, να έχουμε αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, άρα βαθμολογούμαστε. Άρα η κυβέρνηση και να περισσεύουν χρήματα θέλει να μειώσει το έλλειμμα. Άρα καταλαβαίνω. Και πες μου, καταλαβαίνω σωστά ότι φέτος δεν περιμένουμε τίποτα άλλο, εκτός από αυτά που έχουν ανακοινωθεί φυσικά, καινούριο, εκτός από μια πιθανή 50-50 επιδότηση, πλέον έχουν πέσει τα ποσοστά, στο πετρέλαιο κίνησης και τέλος, σωστά?
Ορθώς καταλαβαίνεις, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το μόνο που αναμένουμε είναι μια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και αυτή με ερωτηματικό.
Τώρα, και περιμένουμε ένα πακέτο στις αρχές του 23, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι αυξήσεις της συντάξης, που είπε σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας, τόσο ανεβαίνει πληθωρισμός και η προβλέψη για την ανάπτυξη, θα είναι και πάνω από 7%.
Ναι, γιατί είναι λογικό, γιατί ο αλγόριθμος που βγάζει το τελικό ποσοστό της αύξησης της συντάξης υπολογίζεται με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο πληθωρισμός θα είναι πάνω από ή θα διαμορφωθεί κοντά στο 9% ή λίγο περισσότερο, το ΑΕΠ κοντά στο 6%, οπότε θα είναι γύρω στο 7,5% η αύξηση, τουλάχιστον 7,5% η αύξηση της συντάξης.
Και είπα ότι δεν θα περιμένουμε να κλείσουν, γιατί τα οριστικά στοιχεία θα τα έχουμε την άνοιξη. Με την με το κατεκτίμηση υπολογισμό του προϋπολογισμού θα δοθούν οι αυξήσεις.
Θα υπάρξει πιθανότητα μια νομοθετική ρύθμιση και οι συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου.
Ωραία, κλείνοντας να πούμε ότι σήμερα έχουμε βγει στις αγορές για να δανειστούμε περίπου 1 δισεκατομμύριο.
Ναι, έκλεισε η επανέκδοση του πενταετούς ομολόγου με 970 εκατομμύρια είναι το ποσό που δανειστήκαμε τέλικα.
Άραστε. Να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Πιαράκου, για να ακούσουμε τύπο Χρήστου Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, για τις αυξήσεις της συντάξης.
Στους συνταξιούχους υπάρχουν τρεις παρεμβάσεις. Είναι η μόνιμη αύξηση των συντάξεων από το 2023. Θα δούμε πώς θα είναι οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού τις επόμενες 2 εβδομάδες. Και στη βάση αυτών πιθανότητα θα υπάρξουν οι αυξήσεις το 2023. Εκτιμώ ότι θα είναι πάνω από 7%. Υπάρχει μια δεύτερη παρέμβαση που είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για άλλο περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και υπάρχει και η μη μόνιμη παρέμβαση, η φετινή, στο τέλος του έτους για τους χαμηλές συνταξιούχους.
Τα αναδρομικά θα τα δώσετε.
Αυτό που μου ζητάτε υπερβαίνει τα 4 με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον.
Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας για την ενεργειακή κρίση. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο διάλογο που είχε με την Κατερίνα Σακελαρόπουλου, έδωσε το στίγμα των μελλοντικών κινήσεων της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση, παγκόσμια κρίση πληθωρισμού. Ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι αυτή η κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ελληνική κεφαλαία. Και ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Και θέλω και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, δίνοντας πάντα έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
Εύχομαι πραγματικά η Ευρώπη να μπορέσει να βρει τη λύση. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα επιμέρους συμφέροντα και τις δεσμεύσεις που έχει το κάθε κράτος, να μπορέσουν να σκεφτούν και το συλλογικό καλό. Είναι απολύτως αναγκαίο και μακάρι όλοι να δουλέψουν προς αυτήν την κατεύθυνση που αναφέρατε κι εσείς.
Τώρα είναι σε εξέλιξη η νέα μάχη των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας για το πλαφόν στην τιμή του αερίου. Αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ και από το έγγραφο της Κομισιόν, το οποίο δημοσίευσε το Bloomberg, Βαγγέλη Αρετέ, μάλλον προστίθενται νέοι αστερίσκοι και νέα εμπόδια παρά τα προσπερνάμε για να βρούμε μια λύση. Αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον.
Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε σωστά. Σύμφωνα με όλες τις διαρροές που έχουν γίνει από το πρωί εδώ στις Βρυξέλλες, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα non-paper της Κομισιόν, το οποίο από τη μια μεριά προτείνει ένα γενναίο κατά τα άλλα τρόπο και ιδέα για την αποδέσμευση των τιμών του φυσικού αερίου από το ηλεκτρικό, χωρίς ωστόσο να μπαίνει σε τεχνικές λεπτομέρειες που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια συστηματική αποδόμηση στο ίδιο non-paper του ιδρυκού μοντέλου, κάτι που προκαλεί πολλές ανησυχίες σε όσους παρακολουθούν και σε όσους συμμετέχουν.
Πώς το λέγαμε, Βαγγέλη, την περασμένη Παρασκευή, όταν όλοι έλεγαν ότι υπάρχει συμφωνία για το πλαφόν, ότι συμφώνησαν ότι πρέπει να συμφωνήσουν? Αυτό είναι επί δύο σήμερα. βλέποντας το έγγραφο ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Βρετανία, τι θα κάνει η Ελβετία, τι κάνει η Ισπανία, τι κάνει η Πορτογαλία.
Στο τέλος να κάνουμε εμείς.
Καλά
τίποτα.
Κάνουν και συζητάνε, γιατί καταλαβαίνω ότι όσο συζητάνε, οι αγορές παίρνουν το μήνυμα και πέφτει η τιμή. Είναι ένας παράγοντας, μία παράμετρος, αλλά μέχρι εκεί νομίζω.
Δυστυχώς φαίνεται μέχρι εκεί και γενικά οι προσδοκίες για τη σημερινή συνάντηση είναι πολύ χαμηλές. Περιμένουμε μέχρι το απόγευμα, όποτε θα λήξει, για να δούμε αν τουλάχιστον σε κάποια σημεία θα έχει προέρθει μια πρόοδος ή όχι. Αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις σήμερα. Κάτι που σημαίνει ότι ή θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου ένα Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, ή πλέον το θέμα να ξαναπάει στους ηγέτες, αν και εφόσον οι αντιρρήσεις παραμένουν στο επίπεδο που είναι μέχρι τώρα.
Καλά Χριστούγεννα του 2023.
Με αυτά και με αυτά ροκανίζουμε και το φετινό φθινόπωρο, ναι, και χειμώνα, ναι, από ό,τι φαίνεται.
Και τώρα να δρομολογηθεί η απόφαση, θα εφαρμοστεί την άνοιξη. Δεν πάει ο χειμώνας. Λοιπόν, περιμένουμε. Ο Βαγγέλης Αρετέος, όπως πάντα, καλά ενημερωμένος. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Ας ακούσουμε τι δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας ο Κώστας Κρέκας, ο Έλληνας Υπουργός. Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχηγοί κρατών έθεσαν τα θεμέλια μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά, να συνεργαστούμε μαζί, να βάλουμε στην άκρη τις διαφορές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει τώρα σαφές μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας στη φάση των υψηλών τιμών ενέργειας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην επίγουσα ανάγκη να εγγυηθούμε την ασφάλεια και σταθερότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε ικανοποιημένοι που η τελική συμφωνία περιλαμβάνει δύο πτυχές των ελληνικών προτάσεων. Λοιπόν, Ελισάβετ, δηλώσεις για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με το παιχνίδι, με το ρεύμα και το αέριο και γιατί πέφτουν οι τιμές.
Και για το κόστος το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές, γι' αυτό μίλησε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του Σεραφείμ Κοτρότσο και την Έλλη Τριανταφύλου.
Το ηλεκτρικό εδώ και τώρα 3 μήνες, 4, θα φτάνει στον καταναλωτή σε μια τιμή λίγο πολύ σταθερή, εκεί γύρω στα 14-15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος το οποίο πήρε καιρό για να στηθεί, στήθηκε, και το οποίο τώρα πια συζητούν και οι Ευρωπαίοι και ελπίζουμε να κάνουν την κίνηση και το επόμενο βήμα οι Ευρωπαίοι για έναν απλό λόγο, διότι αυτή τη στιγμή στηρίζουμε μόνοι μας το κόστος ώστε από την πανάκριβη τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά να φτάνουμε σε μια τιμή σαν και αυτή που είπα 14-15, αυξημένη σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ μακριά από αυτό που συμβαίνει στις αγορές σήμερα, και επομένως να προφυλάσσουμε τον καταναλωτή. Άρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ευρώπης για να μην έχει μεγάλο βάρος ο κρατικός προϋπολογισμός.
Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, αναφέρθηκε στα κέρδη των εταιρείων ενέργειας.
Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε πλαφόν στην ελληνική τιμή του ρεύματος. 10%. Πλήρωνες πέρυσι 150 λογαριασμό ρεύματος, θα πληρώσεις 165. Ποιος χάνει από αυτό? Χάνουν οι εταιρείες ενέργειας. Έχουν χάσει οι εταιρείες ενέργειας από την αρχή των ανατιμήσεων Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι. Έχουν φορολογηθεί για τα υπερκέρδη που είχαν μέχρι το καλοκαίρι του 2022, όπως υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή. Η απάντηση είναι όχι. Η κυβέρνηση λοιπόν εξακολουθεί να κρατάει πολύ ψηλά τη φορολογία, εξακολουθεί μέσα από αυτά τα έσοδα να επιδοτεί τους λογαριασμούς ενέργειας που τους επιδοτεί, όμως ουσιαστικά επιδοτεί τις εταιρείες ενέργειας, οι οποίες από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα δεν έχουν χάσει τίποτα.
Ενδεχομένως αυτή η μεγάλη βουτιά των τιμών του φυσικού αερίου να είναι προσωρινό φαινόμενο, είπε στην ίδια εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου και της Έλλης Τριανταφύλου ο καθηγητής ενέργειας Νίκος Φαραντούρης.
Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξομοιώσεις. Το είδαμε τουλάχιστον 1,5 χρόνο τώρα. Έχουν μια έντονη πτυτικότητα, ένα volatility πτυτικότητα. Πετάνε οι τιμές. Ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Έχουμε λοιπόν μια σαφή αυξητική τάση παρά τις κατά καιρούς πτώσεις των τιμών. Μεσοσταθμικά όμως έχουμε αυξήσεις. Και θα έλεγα ότι η συγκυριακή πτώση των τιμών φυσικού αερίου δεν θα πρέπει να μας οδηγεί σε εφησυχασμό και επανάπαυση, δεδομένου ότι στην αγορά και στην τσέπη μας μετακυλίονται και ο χρόνος είναι αρκετά διαφορετικός και καθυστερημένος. Δηλαδή οι υψηλές τιμές που είδαμε το Σεπτέμβριο θα τις δούμε, τις βλέπουμε στο πορτοφόλι μας τον Οκτώβριο. Η ακρίβεια και οι υψηλότατες τιμές ενέργειας έχουν διαχυθεί σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Πλέον η ακρίβεια δεν τη χασεύεται μονάχα με μια συγκυριακή πτώση των τιμών φυσικού αερίου με κάποιο επίδομα.
Τώρα, είχαμε και νέο σήμα υπέρ της Αθήνας από την Ουάσιγκτον με μηνύματα και προς τον Ερντογάν. Μάλιστα, στην τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν με τον Κυριακό Μητσοτάκη, με πρωτοβουλία του ίδιου
αυτό
του Υπουργού Εξωτερικών.
Το ότι έγινε με πρωτοβουλία Μπλίνκεν,
ακριβώς. Διεμήνυσε ο Υπουργός ότι εκτιμούνται οι προσπάθειες της Ελλάδας. Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι, όπως είπατε και εσείς, πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς, που έχει ως κύριο στόχο την προσπάθεια που κάνει η Ουάσιγκτον να παροτρύνει τους συμμάχους της, το ΝΑΤΟ, που διαθέτουν όπλα ρωσικής κατασκευής, ώστε να τα διαθέσουν στην Ουκρανία και να ανανεώσουν το δικό τους οπλοστάσιο με νέο συμβατό κυρίως αμερικανικής τεχνολογίας στρατιωτικό εξοπλισμό. Στην ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του State Department, Ned Price, αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του κυρίου Μπλίνκεν μετέφεραν την εκτίμησή τους για τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα ως σημαντικός σύμμαχος και εταίρος στο ΝΑΤΟ για τη στήριξη της Ουκρανίας έναντι της απρόκλητης ρωσικής εισβολής, ενώ ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών συζήτησαν για το στενότερο συντονισμό Ελλάδας και Αμερικής στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ώστε να παρασχεθεί βοήθεια στην Ουκρανία προκειμένου να αμυνθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και οι δύο πλευρές έκαναν γνωστό ότι εκτός από το Ουκρανικό συζητήθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ενημερώνει τον Άντο Διπλίνκεν για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα και τους κινδύνους αστάθειας που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ένταση σε ολόκληρη την περιοχή.
Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά ακούει ο Ερντογάν. Βαναστέλου, καλό μεσημέρι και τρελαίνεται περισσότερο σε εισαγωγικά, διότι είναι συνεχείς οι επιθέσεις και του Ερντογάν και των υπουργών του στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι κατηγορίες που τους προσάπτουν στους Αμερικανούς ότι στηρίζουν την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε ότι στηρίζουν την Ελλάδα οι Αμερικανοί για να κάνει πόλεμο στην Τουρκία. Όλα αυτά ενώ συνεχίζεται το παραλήρημα για την εκτόξευση του πυράβλου. Βλέπω μέρα νύχτα Βάνα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να παίζουν πλάνα από την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου και να βάζουν στο κύκλο στην εμβέλεια και την Ελλάδα.
Έτσι είναι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελισάβετ και Νίκο. Η Τουρκία, όπως είπες, έχει βάλει στο κάδρο των εχθρών της μαζί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Χθες ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, επιτέθηκε εμέσως πλην εισαφώς στους Αμερικανούς, κάνοντας λόγο για υπεριαλιστές, χωρίς να αναφέρει όμως ονόματα χωρών, που δεν χωνεύουν και πολεμούν την Τουρκία. Από κοντά και ο τύπος, με τελευταία Νίκο τη Σοζτζού να σου πω ότι ηρωνεύεται λέγοντας τον έπαινο της Αμερικής στην Ελλάδα μεσούς της κρίσης Αθήνας-Άγκυρας, εννοώντας τη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν Μητσοτάκης Μπλίνκεν. Αυτό που είπες αποτυπώνεται καθημερινά στον τύπο για τον Ταϊφούν. Έχουμε συνεχείς προβολές εδώ από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, δείχνοντας το βαλιστικό πύραυλο Ταϊφούν ως απειλή, συνδέοντας τον πύραυλο με τον 21ο αιώνα που θα είναι ο αιώνας της χώρας, της Τουρκίας δηλαδή, και προβάλλοντας χάρτες στα τηλεοπτικά μέσα που στοχεύουν την Ελλάδα, με αναλυτές, Νίκο, και απόστρατους στρατιωτικούς να αναλύουν από την αλλαγή ισορροπιών των δυνάμεων στο Αιγαίο υπέρ της Ελλάδας, γεγονός που ανησυχεί την Τουρκία, όπως λένε, γιατί θα επηρεάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έως εθνιστικές, εθνικιστικές ακρότητες που απειλούν την Ελλάδα με επέμβαση, λέγοντας χαρακτηριστικά να μην φοβούνται οι Έλληνες, δεν θα χτυπήσουν πολυκατοικίες, αλλά στόχους.
Ναι, έφτασε στο σημείο στο Αχαμπέρο ο σχολιαστής ο Ερντογάν Καρακούς. Ακριβώς. Να πει μην φοβάστε, θα χτυπήσουμε στόχους και όχι πολυκατοικίες. Απίστευτα πράγματα. Βαναστέλου, σε ευχαριστούμε. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, για να πάμε στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι. Έρχεται στην Αθήνα ο καγκελάριος Σόλτς και μεθαύριο συναντάται με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία επίσκεψη, Παντελή, που στην χρονική στιγμή που γίνεται και ανεξάρτητα από τις δηλώσεις και το περιεχόμενο των συζητήσεων, έχει από μόνη της τη σημασία της και εκπέμπει μήνυμα προς την άλλη πλευρά, προς τον Ερντογάν.
Βέβαια, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι τα ελληνοτουρκικά, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας, αν όχι το κορυφαίο θέμα της συζήτησης. Άλλωστε, και ο ίδιος ο καγκελάριος το παραδέχτηκε αυτό σε ερώτηση που του έγινε στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι υπάρχουν και πράγματα που θα σας τα πούμε, υπάρχουν και πράγματα που δεν θα τα ανακοινώσουμε. Η Γερμανία, Νίκο και Ελισάβετ, το ξέρουμε, έχει αλλάξει στάση απέναντι στην Τουρκία τον τελευταίο καιρό, πράγμα που έχει εξοργήσει πραγματικά την Άγκυρα, η οποία επιτίθεται και αυτή εναντίον του Βερολίνου, λέγοντας ότι η Γερμανία παίζει το παιχνίδι της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, βεβαίως και το Ουκρανικό, βεβαίως και η στάση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενεργειακό οπωσδήποτε που καίει αυτή τη στιγμή, αλλά και.
Βέβαια, γιατί η στάση της Γερμανίας είναι η βασική αιτία της μη συμφωνίας και το πλαφόν στο φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα Νίκο που μας ενημέρωσε χθες εδώ στο Βερολίνο, ο κύριος Χάμπεκ είναι αρκετά ανοιχτόμυαλος, όπως μας είπε, και δεν είναι αυτός τόσο αρνητικός στα θέματα αυτά. Πιστεύει ο κύριος Κρέκας ότι αν παρουσιάσουμε εμείς οι 15 και η Ελλάδα ένα καλό σχέδιο το οποίο θα αποκαθιστά τους φόβους της Γερμανίας για επάρκεια, μπορεί να τον πάρει, λέει, και μαζί του και τον Χάμπεκ. Σε αυτό το θέμα θα το δούμε σήμερα. Αυτά μας τα είπε χθες ο κύριος Κρέκας. Να πούμε δύο λόγια για το εξοπλιστικό. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνεις, υπάρχει βεβαίως και από την Γερμανία. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τα Leopard, η Γερμανία θέλει να μας τα εξυγχρονίσει, θέλουμε να αγοράσουμε καινούργια τεθωρακισμένα, τα Lynx, και θέλουμε να εξυγχρονίσουμε και τις φρεγάτες. Το θέμα είναι ότι εμείς βάζουμε και θέμα ότι αυτά πρέπει να υπάρξει και όφελος για την Ελλάδα, δηλαδή ένα μέρος αυτών ή η παραγωγή του Lynx ή ο εξυγχρονισμός των Leopard να γίνεται στην Ελλάδα. Και εκεί θα γίνει συζήτηση.
Μάλιστα. Πάντως, όταν είχε ρωτηθεί ο κ. Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής αν θα υπογραφούν αμυντικές συμφωνίες, είχε πει και εγώ τα διαβάζω.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα υπογραφούν αύριο.
Απλώς συζήτηση θα γίνει.
Δεν νομίζω, Δεν νομίζω. Λοιπόν, συζήτηση θα γίνει. Είναι δύσκολο το θέμα.
Περιμένουμε τον καγκελάριο Σόλτς αύριο στην Αθήνα. Παντελή Βαλασόπουλε, ευχαριστούμε. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μείνετε στο Real FM σε λίγο, Ελισάβετ.
Και επίσημα, νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, πήρε πριν από λίγο την εντολή από τον βασιλιά Κάρολο, στον οποίο υπέβαλε την παραίτηση της Ηλίστρας.
Μίλησε.
Θα ακούσουμε ποιο ήταν το πρώτο του μήνυμα στον Βρετανικό λαό.
Μεταξύ άλλων, είπε: θα υπάρξουν δύσκολες αποφάσεις, θα διορθώσουν τα λάθη της Τρας.
Εχμές. Καλείται για εξηγήσεις ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, αφορμή καταγγελίας του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ιδιοκτήτης τριών εταιριών που έχουν σχέση με διαχείριση κόκκινων δανείων.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είναι πραγματικά υπέροχο, Ελισάβετ, να είμαστε παραμονή του Αγίου Δημητρίου, και αυτό το καλοκαιράκι είναι απίστευτο. Η κορυφαία μέρα αυτού του μικρού καλοκαιριού είναι ανήμερα του Αγίου Δημητρίου.
Πέφτει
ακριβώς. Πώς επιβεβαιώνεται, ναι.
Ακριβώς την ημέρα που φέρει και η ονομασία καλοκαίρι.
Και από την επομένη σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
Αλλά πολύ καλά μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς βροχές.
Τώρα
από
να έχουμε 25 Οκτωβρίου, 27, 28, 29, 30 βαθμούς είναι πάρα
είναι
πολύ ωραίο.
Δώρο για τους
πολύ ωραίο και δώρο βέβαια και για το θέμα της ενέργειας. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλό μεσημέρι. Γιατί η προβολή είναι στραμμένη εδώ και αρκετή ώρα στο Λονδίνο. Πήρε την εντολή ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, που είναι πια και επίσημα Πρωθυπουργός Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, 42 ετών, ο νεότερος, ο πλουσιότερος και ο πρώτος με ινδική καταγωγή. Πήρε από τον Κάρολο την εντολή και έκανε πριν από λίγο και τις πρώτες του δηλώσεις, Τζένι, έξω από Downing Street.
Είχαμε τις πρώτες του δηλώσεις στο Βρετανικό λαό μετά την πολύ συντομημένη και σκουπιμένη χθεσινή πρώτη του δήλωση, η οποία δημιούργησε έτσι αμφίσιμα συναισθήματα στο Βρετανικό λαό και στον τύπο, καθώς όπως γνωρίζουμε τον αποκάλυψαν ξύνο, τον αποκάλυψαν πολιτικό ρομπότ. Σήμερα φάνηκε λίγο πιο ανθρώπινος και λίγο πιο αποφασισμένος. Είπε βέβαια ότι έρχονται δύσκολες αποφάσεις για τον ίδιο και την κυβέρνησή του. Όμως είπε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο Βρετανικός λαός είχε την ευκαιρία να τον δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει για να προστατεύσει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και από τη θέση του ως Πρωθυπουργού. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως θα προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη που έκανε η Λίστρα
στο
σύντομο διάστημα που έμεινε στην Πρωθυπουργία. Αντιθέτως έπλεξε το εγκόμιο του Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας για τα απίστευτα επιτεύγματά του ως Πρωθυπουργού, και σημείωσε ότι η εντολή για κυβέρνηση που έλαβε το κόμμα του στις βουλευτικές εκλογές του 19 δεν ήξερε κάποιο άτομο. Και αυτό πρόκειται, ήταν μια έμεση απάντηση σε εκείνους που λένε ότι η εκλογή του σημαίνει ότι απαιτείται νέα προσφυγή στις κάλπες. Πάντως ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα υλοποιήσει όσα προβλέπει το εκλογικό μανιφέστο των Τόριδων το 2019, που μέσα σε όλα όσα έχουμε μεσολαβήσει από τότε έως τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται πια πολύ μακρινό, ακόμη και τους ίδιους συντηρητικούς, πόσο μάλλον για τους Βρετανούς εν συνόλο.
Ο ίδιος έστειλε χθες μήνυμα στους βουλευτές του πρώτου ομιλία: θα είμαστε ενωμένοι ή θα πεθάνουμε. Δηλαδή ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, με τους Τόρις να έχουν 14% στις δημοσκοπήσεις και τους εργατικούς από 30 έως 40 μονάδες πάνω. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αγώνας επιβίωσης για το κόμμα αυτό. Αυτό που τώρα ξεκινάει με πρωθυπουργό τον και ηγέτη του κόμματος, τον Ρίση Σούνακ. Είναι πολύ μακριά οι εκλογές το 24. Είναι αμφίβολο, λέει ο Βρετανικός τύπος, αν θα φτάσει τόσο μακριά ο Ρίση Σούνακ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη ομιλία έξω από την Downing Street, μόλις είχε πάρει την εντολή από τον Βασιλιά Κάρολο.
I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss.
Τιμήσω την Liz Truss, την προκάτοχό μου. Δεν έκανε λάθος που ήθελε να αυξήσει την ανάπτυξη. Απλά ήταν αργά για κάτι τέτοιο. Δεν είχε κακές προθέσεις. Ήταν ένα λάθος δεδομένης της στιγμής. Ως πρωθυπουργός θα διορθώσω τα λάθη της Truss.
And I have been elected
και εξελέγει
of my party and your prime minister in
για να είμαι ο πρωθυπουργός που θα ενώσει τη χώρα με λόγια και όχι με πράξεις.
Immediately. I will unite our country, not
θα ενώσω
words,
τη χώρα, αυτό που σας έλεγα, με λόγια και όχι με πράξεις. Και νωρίτερα μίλησε η Λιζ Τρας, ήταν σαφές ότι άφησε αιχμές για αυτό που ήταν η αιτία της καταστροφής για τη Βρετανία. Αυτός ο μίνι προϋπολογισμός με κατάργηση των φόρων στα υψηλά εισοδήματα, Τζένι Κρυθαρά. Αυτό που κατέστρεψε τη Βρετανία και άφησε μόνο 44 μέρες την ηγεσία της χώρας στην Λιζ Τρας, η οποία μίλησε νωρίτερα, έκανε την τελευταία της δήλωση έξω από την Downing Street. Για να πάρουμε και από εκείνη μια γεύση. Τι χειροκροτούν, ήταν μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας. Ιδιαίτερα, να ηγηθώ του έθνους, το πένθος για τη Βασίλισσα, μετά από 70 χρόνια βασιλείας και τη διαδοχή του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτή η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά στο πλευρό των σκληρά εργαζόμενων οικογενειών και επιχειρήσεων. Άκουγα και χειροκροτήματα. Ήταν κόσμος έξω από την Downing Street, Τζένι.
Υπήρξε λίγος κόσμος. Mm. Βεβαίως η αλήθεια είναι πως δεν έτυχε μεγάλη αποδοχή η ομιλία της κυρίας Τρας.
Γιατί ο Ρίση Σούνακ δεν ήθελε κόσμο, ήθελε να είναι μόνος του.
Ήθελε να είναι μόνο στο Βρετανικό τύπο, ωστόσο για την λίστα έσω να φέρει πως ήταν απόλυτα διεκπεραιωτική. Δεν φάνηκε να έχει καμία διάθεση να ενώσει το κόμμα, έστω και κατά την αποχώρησή της. Ούτε ήταν ιδιαιτέρως ζεστή ασφαλώς προς τον νέο πρωθυπουργό, τον διάδοχό της και τα όσα εκείνος έχει να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο διάστημα για τη Βρετανία, αλλά και για την διεθνή θέση της χώρας συνολικά.
Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Biden χαρακτήρισε επαναστατική την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ρίση Σούνακ, τον οποίον αποκάλεσε Ράση Σανούκ. Εντάξει, οκ. Okay.
Είναι πολλά τα θέματα με τον Biden, δεν είναι το μοναδικό, δεν
έχασε
είναι
μόνο
το όνομα.
Έχασε και την έξοδο στον κήπο του Λευκού Οίκου. Ωραία,
σαν να ξεχνάει τελευταία ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Λοιπόν, Τζένι Κρυθαρά, μείνε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί θα σου δώσω το λόγο η Ελισάβετ για το άλλο μεγάλο θέμα από τη διεθνή επικαιρότητα.
Λοιπόν, πάμε, Τζένι, στο μέτωπο της Ουκρανίας, γιατί εκεί εντείνεται η ανησυχία της Δύσης για το πυρηνικό παιχνίδι που παίζει ο Πούτιν με αυτό το σχέδιο και καλά που έχει το Κίεβο για βρώμικη βόμβα. Μάλιστα, θα έρθει το θέμα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Καταρχάς, Ελισάβετ, στη Χερσόνα ετοιμάζονται σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, για την μητέρα των μαχών που αναμένεται να λάβει χώρα στην περιφέρεια αυτή. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας πρόκειται να στείλει τις προσεχείς ημέρες επιθεωρητές σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, με σκοπό ακριβώς να διερευνηθούν οι καταγγελίες της Μόσχας ότι το Κίεβο κατασκευάζει τη λεγόμενη βρώμικη βόμβα. Βεβαίως η Ουκρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να την πυροδοτήσει για να την κατηγορήσει και να προκαλέσει κλιμάκωση στον πόλεμο που πλέον έχει μπει στον ένατο μήνα του. Και οι χώρες της Δύσης έχουν απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό ως ξεκάθαρα ψευδή. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως ανέφερες, προκειμένου να αποσαφινιστεί. Τώρα, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας, ο κ. Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, βρίσκεται στην Ουκρανία σε μία επίσκεψη η οποία εμπολής είχε κρατηθεί κρυφή μέχρι την τελευταία στιγμή, ασφαλώς για λόγους ασφαλείας.
Και υποσχέθηκε και επιπρόσθετη βοήθεια, έτσι.
πρόσθετη βοήθεια σε μια περίοδο που καταφθάνει ούτως ή άλλως πρόσθετη βοήθεια από διάφορες χώρες της Δύσης προς την Ουκρανία, με τον κύριο Ζελένσκι να κάνει κάθε βράδυ το διάγγελμά του έκκληση για όλο και περισσότερο εξοπλισμό. Όπως είπε μάλιστα χθες, η μάχη της Ουκρανίας με τη Ρωσία δείχνει πως ο δεύτερος ισχυρότερος στρατός στον κόσμο, αυτός της Ρωσίας, δεν είναι και τόσο ισχυρός όσο νόμιζε.
Μάλιστα.
Και μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του ανέφερε ότι σε λίγο η Ρωσία θα παρακαλάει την Ουκρανία να σταματήσει ο πόλεμος.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τζένι.
Επιστρέφουμε εδώ. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Ιαδήμας και η Μαρετίνα Ζαφυριάδου. Έχει ανακύψει ζήτημα. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Μαρετίνα, να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί έχει εξελίξει των τελευταίων λεπτών και ο Γιώργος Ιαδήμας. Υπάρχει ζήτημα με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα Πάτσι, βουλευτής Γρεβενών. Σύμφωνα με καταγγελίες που ξεκίνησε να δημοσιοποιεί ο Παύλος Πολάκης, Μαρετίνα Ζαφυριάδου, είναι ιδιοκτήτης τριών εταιριών που έχουν σχέση με διαχείριση κόκκινων δανείων και υπάρχει ζήτημα χρημάτων εδώ.
Πολύ σωστά, Νίκο, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρέας Πάτσης, απέκτησε μέσω εταιριών του εξωτερικού κόκκινα δάνεια ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ έναντι μόλις 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πρωτοσέλιδο της σήμερα η εφημερίδα Αυγή, με τίτλο «Γαλάζια κοράκια με νύχια γαμψά», αναφέρει ότι η φερόμενη εμπλοκή του σε κερδοσκοπία από πληστηριασμούς με δάνεια που αγοράστηκαν στο 1/15 της αξίας του συνιστά μείζον ηθικό θέμα για όλη την κυβερνητική παράταξη. Ωστόσο, με δηλώσεις του στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα. Ξεκινώ από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άσο Ηλιόπουλο, που κάλεσε ευθέως την κυβέρνηση να απαντήσει για τον κύριο Πάτσι. Μίλησε για κάτι που πέρα από ζητήματα ηθικής εγείρει και ζητήματα νομιμότητας και ζήτησε να συγκληθεί η αρμόδια επιτροπή της Βουλής για να ελεγχθεί και το πόθεν έσχης του συγκεκριμένου βουλευτή. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Τέργιος Καλπάκης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που επιτέθηκε προσωπικά πια στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, από Πρωθυπουργός της ακρίβειας και των υποκλοπών, αναβαθμίζεται σε Πρωθυπουργό των κορακιών που πλουτίζουν από τα χρέη νοικοκυριών, επαγγελματικών και επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα άφηνε αναπάντητο κάτι τέτοιο ο κύριος Πάτσης, ο οποίος φαίνεται ότι θα δώσει και τις εξηγήσεις του. Ωστόσο, με ανάρτησή του στο Facebook, απάντησε στον Παύλο Πολάκη, από εκείνον θυμίζω ότι ξεκίνησε όλο αυτό το ζήτημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι λυπηρό που ταυτίζεις το πολιτικό σου βίο με το ψέμα και τη χυδαιότητα, είναι όμως επιλογή σου και αντί να παριστάνεις τον τιμητή και τον δίθεν αγωνιστή, θα ήταν προτιμότερο να απολογηθείς για τα έργα και τις ημέρες της κοινοβουλευτικής σου θητείας.
Ναι, επί της ουσίας δεν είδα απάντηση. Αυτό όχι. Είναι κακώς λες ψέματα, αλλά για τα δάνεια, για τα χρήματα, για τους λογαριασμούς, για το πόθεν έσχες, δεν είδα απάντηση. Μένουμε εδώ, Μαρετίνα Ζαφυριάδου, γιατί πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα. Έχει εξελίξει την υπόθεση από την Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά από τη Νέα Δημοκρατία και από τα δημοσιεύματα και την περαιώσα ατμόσφαιρα που ίσως υπήρχε τις τελευταίες ώρες για τον εν λόγω βουλευτή. Γιατί κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ανδρέας Πάτσης από τον γραμματέα της κοινωνικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπούγα. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 12.30 σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός στο κυβερνητικό χρυπτελείο για να δουν και πόσο ευσταθούν τα όσα καταγγέλλονται αφενός και τα όσα αναδεικνύονται και από τα δημοσιεύματα του σημερινού τύπου. Νίκο.
Το ζήτημα είναι, καταλαβαίνω ότι η εντολή του Πρωθυπουργού είναι άμεση διαλεύκανση, άρα όλα είναι ανοιχτά για την τύχη του βουλευτή.
Καλά,
το ζήτημα είναι,
καλά,
Γιώργο...
Καλά ότι... κάνεις και το θέτεις, γιατί σημαίνει ότι αν δεν μπει με τις εξηγήσεις που θα δώσει, τότε όλα δείχνουν ότι θα πάρει την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, αλλά... διότι εγώ θα ανέμενε η κοινή γνώμη μετά από τόσες σοβαρές καταγγελίες μια επί της ουσίας απάντηση που δεν έχουμε δει ακόμα από τον βουλευτή.
Ακριβώς. Ίσως απομένει να δούμε τι εξηγήσεις δίνει αυτή την ώρα στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, προτού ίσως δοθούν και απαντήσεις πιο δημόσιες. Τώρα, αν δεν πιστούν και στη Νέα Δημοκρατία, τότε είναι όλα ανοιχτά όπως ανέφερες και εσύ.
Να σας ευχαριστήσω και εσένα, Γιώργο Σιαδήμα, και τη Μαρετίνα Ζαφυριάδου για το ρεπορτάζ.
Με το Παρίσι θα συνδεθούμε τώρα και τη Μαρία Δεναξά, γιατί εκεί δεν πέρασε η πρόταση μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης. Έκπληξη ήταν όμως ότι η Μαρίν Λεπέν συντάχθηκε μαζί με τα κόμματα της αριστεράς, Μαρία.
Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν πως υπέρ της πρότασης μομφής ψήφισαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές της αριστερής αντιπολίτευσης ΝΥ και εκείνη της ακροδεξιάς. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 239 ψήφοι, όμως για την έγκριση της πρότασης δυσπιστίας χρειάζονταν τουλάχιστον 289 ψήφοι. Την πρόταση Μομφής κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι βουλευτές της αριστεράς και προς γενική έκπληξη όλων, αργά χθες το απόγευμα, ανακοίνωσε πως θα την υπερψηφίσει και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, όπως και έγινε. Να πούμε πως η γαλλική κυβέρνηση ήρθε χθες αντιμέτωπη με τρεις προτάσεις Μομφής, δύο από την αριστερή αντιπολίτευση και μία από το κόμμα της Λεπέν, που όμως απορρίφθηκαν όλες γιατί δεν τις υποστήριξε η δεξιά.
Έχει ενδιαφέρον, Μαρία, να πούμε γιατί κατατέθηκαν οι προτάσεις Μομφής. Διότι υπήρξε μια συγκεκριμένη κίνηση της κυβέρνησης Μακρόν για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύ, πολύ διαφορετική κίνηση.
Αφορμή λοιπόν στάθηκε η απόφαση που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν να εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός λιτότητας του 2023 με βάση το άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος που δίνει στην κυβέρνηση το δικαίωμα να παρακάμψει υπό προϋποθέσεις την Εθνοσυνέλευση. Πάνω σε αυτό λοιπόν πάτησαν οι...
Δηλαδή για να το πούμε, επειδή εδώ η ψήφιση υπερψήφιση του προϋπολογισμού έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είπε η Ελίζαμπεθ Μπορν να περάσει ο προϋπολογισμός με νόμο χωρίς ψηφοφορία. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση Μακρόν δεν έχει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.
Είναι δηλαδή, κυβέρνηση μειοψηφία.
Ναι, ναι, είναι αντιμέτωπος με μεγάλες δυσκολίες ο Μακρόν. Και αυτό δείχνει και την πίεση, και το λέω αυτό γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή που η Ευρώπη θέλει δυνατή ηγεσία, ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος όπως ο Μακρόν, που είναι υπό την ομηρία της μη ύπαρξης πλειοψηφίας της Εθνοσυνέλευσης, και ένας Σόλτς που έρχεται στην Αθήνα αύριο, που βλέπουμε τι αντιδράσεις αντιμετωπίζει στο συνασπισμό του και πώς προσπαθεί να σταθεί απέναντι σε αυτή την ενεργειακή λέλαπα, καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ευρώπη συνολικά με αυτό. Ότι προσπαθεί η κυβέρνηση Μακρόν να περάσει ένα προϋπολογισμό με νόμο και όχι με ψηφοφορία.
Οπότε, Νίκο, φαντάζω τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής στη Γαλλία, με άλλα δύσκολα νομοσχέδια, όπως είναι το συνταξιοδοτικό, για παράδειγμα, που θέλει και αυτό να το περάσει. Με το άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος.
Δύσκολο. Να περνάνε με νόμο τα νομοσχέδια και προϋπολογισμοί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και δύσκολα πολιτικά διαχειρίσιμο. Ανεξάρτητα από το ποιος κάνει την πρόταση Μομφής, και να σημειώσουμε επίσης το γεγονός ότι συντάχθηκε η Λεπέν με τα δύο κόμματα της αριστεράς. Μαρία Δαναξάν, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση με το τροχαίο στην Ημαθία, όπου σκοτώθηκε το 15χρονο κορίτσι και τραυματίστηκε η μητέρα του και η αδελφή του. Παρουσιάστηκε στις αρχές ο οδηγός, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Τι συνέβη, μας λέει ο Μπαμπής Διομπάνογλου, ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης.
Ελισάβετ, Νίκο, κυρίες και κύριοι, στην αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας εμφανίστηκε σήμερα το πρωί συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική παράσταση της 15χρονης μικρής και το σοβαρό τραυματισμό της 11χρονης αδελφής της αλλά και της μητέρας της, και μάλιστα με την εγκατάλειψή του στο σημείο την περασμένη Παρασκευή στον οικισμό της Παλαιοχώρας. Ο 28χρονος Ρωμά εμφανίστηκε αφού παρήλθε η διαδικασία, το χρονικό περιθώριο για τη σύλληψή του με την αυτόφορη διαδικασία, και έθεσε τον εαυτό του σύμφωνα με τον δικηγόρο του στη διάθεση των αρχών.
Για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα, γιατί εδώ δεν μιλούμε για τροχαίο, μιλούμε για ένα έγκλημα εφόσον επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες. Μιλούμε για έναν άνθρωπο σήμερα με μαρτυρίες. Τσακώθηκε με τη γυναίκα του, ήπιε και μεθυσμένος έτρεχε με 180 σε ένα αυτοκίνητο που είχε πάρει λίγες μέρες τώρα. Παρέσυρε μια οικογένεια. Το νεκρό κορίτσι το εκτόξευσε σε απόσταση 50 μέτρων και έφυγε και τους άφησε αβοήθητους. Όλα αυτά μαζί. Και ποια ήταν τα πρώτα του λόγια, Μπάμπη, στην αστυνομία όταν παραδόθηκε?
Αυτός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε την παράσταση.
Δεν αντιλήφθηκε.
Αρνείται
το αυτοκίνητο διαλυμένο.
Υπό την επίρρεια αλκοόλ, αρνείται το γεγονός ότι έτρεχε με λιγιώδη ταχύτητα. Υποστηρίζει ότι μετά την εκτροπή, μετά το τροχιό και την εκτροπή του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε και ο ίδιος και μάλιστα απευθύνθηκε, είπε, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και στη συνέχεια δεν επέστρεψε στο χωριό γνωρίζοντας την έκρηξη κατάσταση. Υπενθυμίζω ότι άγνωστοι πυροβόλησαν έξω από το σπίτι τις προηγούμενες ημέρες που ήταν άφαντος, και υποστήριξε ότι παρέμενε στο σπίτι των πεθερικών του στην Θεσσαλονίκη μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα.
Το θέμα είναι ότι το κορίτσι δεν γυρίζει πίσω και η μητέρα και η άλλη κόρη είναι βαριά τραυματισμένες, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Μπάμπη Τζιομπάνογλου, σε ευχαριστούμε. Τώρα στο προσκήνιο ξανά, Ελισάβετ, υπόθεση Πισπυρίγκου, καθώς η Ρούλα Πισπυρίγκου προσήχθη σήμερα να απολογηθεί για την δολοφονία των άλλων δύο κοριτσιών, για την οποία επίσης κατηγορείται.
Της μικρής Μαλένας 3,5 ετών και της Ήριδας 6 μηνών.
Ενώ είναι ήδη προφυλακισμένη για την δολοφονία της Τζορτζίνας. Είναι μια άλλη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Στις 16 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία. Εμείς μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο συνήγορός της, ο Αλέξης Κούγιας, με αιχμές για την ιατροδικαστική εξέταση.
Επιδερμική επεξεργασία υπερασπιστική. Δεν υπήρξαν αντικρούσεις επιστημονικές των, κατά την άποψή μου, εκθέσεων ιδεών, γιατί αυτή την έχω δει, της ιατροδικαστικής γνωμοδότησης. Δεν έχω ξαναδεί ιατροδικαστική γνωμοδότηση. Έχω δει μόνο στους τεχνικούς συμβούλους. Επίσημοι ιατροδικαστές να κάνουν ιατροδικαστική γνωμοδότηση, σαν αυτή που έκανε ο Γαρακούκης και ο Καλόγριας, 47 χρόνια δεν έχω δει ποτέ.
Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, μείνετε στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο των Βενζινοπολών, την κυρία Μαρία Ζάγκα, να συζητήσουμε τις εξελίξεις. Γιατί όπως ακούσαμε νωρίτερα στο πρώτο θέμα του δελτίου από τη ΣΥΣ Σταυροπιεράκου, πιθανόν να σταματήσουν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος κυρίως, κατεβαίνουν οι τιμές. Είναι πια πολύ φθηνότερο το αέριο από το πετρέλαιο θέρμανσης και πρέπει να ξεχάσουμε προς το παρόν και οποιοδήποτε νέο μέτρο στην Αντλία. Θα μας πει λοιπόν τι
κάτι
σημαίνουν όλα αυτά.
Για να δούμε
και
τι θα γίνει με τις τιμές. Ακριβώς.
Γιατί αυτά είναι εντάξει εάν πέφτουν οι τιμές. Αν ανέβουν οι τιμές.
Όμως το ντίζελ παραμένει υψηλότερο από την αμόλυβδη.
Βέβαια.
Αρκετά υψηλότερο.
Πάμε διαφημίσεις.
Συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Επιστρέψαμε με έκτακτη είδηση, Γιώργος Ιαδήμα. Αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγες και εσύ, επιβεβαιώθηκε. Διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής του κόμματος, ο Ανδρέας Πάτσης. Ήταν σαφής η εντολή του Πρωθυπουργού. Εάν δεν πείσει, να διαγραφεί.
Βουλευτής Γρεβενών, Νίκο, να πούμε ότι δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, αλλά πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν ότι έχει πάρθει η απόφαση για την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σύμφωνα με κοινοβουλευτικές με πηγές που έρχονται από τη Βουλή. Άλλωστε και έγινε συνάντηση και με τον κύριο Μπούγα, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως μας έλεγαν, τέτοιες συμπεριφορές δεν χωρούν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η κατηγορία που είχε και αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι ο ίδιος ουσιαστικά, όπως το λέει και η αντιπολίτευση, και έλεγε ότι μέσω της εταιρείας πλούτιζε από τους πληστηριασμούς. Ουσιαστικά αυτό άφηνε να.
Να το ξαναθυμίσουμε. Είναι, φέρεται να είναι με βάση την καταγγελία, ο κ. Πολάκης το δημοσιοποίησε. Βουλευτής Γρεβενών, ιδιοκτήτης τριών εταιριών που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια, ενώ το ποθενέσχες του δεν το δικαιολογεί, βρήκε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, αγόρασε δάνεια 62 εκατομμυρίων ευρώ από την Πειραιώς για να τα βγάλει σε πληστηριασμό, δεν τα αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους, ενώ απαγορεύεται από τον νόμο να συμμετάσχει βουλευτής σε εταιρείες του εξωτερικού και να κάνει αυτή τη δουλειά και μάλιστα ο ίδιος στην απάντησή του, αντί και το λέγαμε πριν και με σένα και με τη Μαριτίνα, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, είπε στον κύριο Πολάκη ότι ταυτίζει το πολιτικό του βήμα το ψέμα και τη χειδαιότητα. Ένα θέμα είναι αυτό, το άλλο είναι οι καταγγελίες. Αυτό δεν απάντησε.
Δεν έχει απαντήσει ακόμα και μόνο η ανάρτηση που έκανε απαντώντας αυτό που είπε πριν, που περιέγραψε και η Μαριτίνα με το ρεπορτάζ της, τι έλεγε στον Παύλο Πολάκη. Τώρα το μόνο που μένει πλέον είναι και η τυπική ανακοίνωση, Νίκο, όπως τουλάχιστον μου διαβεβαιώνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει πάρθει απόφαση εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο μέχρι πρότινος βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε, άλλωστε πρόκειται και για μονοεδρική εκεί πέρα. Έτσι.
Έτσι. Είχε διαμηνήσει ο Πρωθυπουργός να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση και αν διαπιστωθούν ευθύνες να εφαρμοστεί το καταστατικό του κόμματος, ο βουλευτής άμεσα διεγράφει. Γιώργος Ιαδήμα, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση στους δρόμους, Κασιανή Βραχά. Τι γίνεται τώρα, είναι δύσκολη ώρα για τους οδηγούς.
Αυτή τη στιγμή τα βρίσκουν σκούρια οι οδηγοί, Νίκο, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελόκηπων και ανατύματα στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού. Στην Αλεξάνδρας επίσης είναι μπλοκαρισμένη στη συμβολή με την Κηφισίας. Στον Κηφισό είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Στην κάθοδο βλέπουμε μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Αττικής Οδού.
Τώρα,
και στην
γιατί
άνοδο.
Άκουγα το πρωί του Σεραφείμ Κοτρότσου λέει ότι έκανε από το Φάλιρο εδώ μία μισή ώρα.
Το πρωί ήταν μπλοκαρισμένη η άνοδο.
Εγώ το ζούσα χρόνια, μία ώρα να κατέβει. Μια μισή, αν είχε κανένα μικρό τροχαίο και δύο ώρες, είναι ο δρόμος του μαρτυρίου.
Ακριβώς. Στην άνοδο βλέπουμε χαμηλές ταχύτητες στην Αχαρνών. Στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, πάλι εκεί στο Δαφνί, στη συμπρωτεύουσα καθυστερήσεις σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, και πάμε με καθυστέρηση και την ευχαριστούμε για την υπομονή της λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Έχω μείνει άναυδη με αυτό που άκουσα. Δεν, και εγώ τώρα το άκουσα την είδηση.
Ναι.
Τι να πω.
Τώρα, πάμε κι εμείς και νομίζω και η κοινή γνώμη. Πάμε στο θέμα, το πρώτο μας θέμα. Λέγαμε, κυρία Ζάκα, στο ξεκίνημα του δελτίου μας, καταρχήν σε ό,τι δεν σας αφορά, ότι επειδή πέφτουν ραγδαία οι τιμές φυσικού αερίου και ρεύματος, είναι πολύ πιθανόν να μην βλέπουμε πια επιδοτήσεις στους λογαριασμούς όταν πέσουν πάνω από ένα όριο. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν σε άλλα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα μπαίνει στον πάγο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Αυτά τα 15-20 λεπτά που λέγαμε. Μπαίνει στον πάγο έως ότου ολοκληρωθεί η διακύμανση που υπάρχει τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα το πετρέλαιο κίνησης σε ποια τιμή είναι? Πανελλαδικά είναι 2,14. Εσείς πώς το πουλάτε σήμερα?
Εγώ το πουλάω 2,11.
2,11. Και την αμόλυβδη?
Η αμόλυβδη 1,980.
Που δεν υπήρχε ποτέ να είναι 10 λεπτά ακριβότερο.
1,9, αλλά 1,980 να το πω στρογγυλά, για να μπερδεύω το
Και
κόσμο.
Τα τιμολόγια σας τι δείχνουν, θα πέσουν οι τιμές, θα μείνουν σταθερές ή θα ανέβουν?
Κοιτάξτε, τα τιμολόγια που κάναμε προχθές αγορά δείξανε στην αμόλυβδη μια πολύ μικρή διαφορά, πολύ μικρή.
Προς τα κάτω?
Προς τα κάτω, ναι. Τίποτα, μισό σέντ.
Εκεί δηλαδή, γύρω στα 2 ευρώ θα παραμείνει, ναι.
Ναι, θα μείνει εκεί.
Και το ντίζελ?
Το πετρέλαιο έπεσε λίγο, Όμως ήταν 2,15. 2,15 ήταν. Σιγά σιγά έχει πάει στην τιμή που λέω. Φυσικά θα δείτε και μαγαζιά που είναι και κάτω από 2 ευρώ. Δεν τα συζητάω όμως αυτά. Είναι τα μαγαζιά που κάτω.
Και στην περιφέρεια 2,5 ευρώ.
Ναι, και σωστά, και στην περιφέρεια 2,5 ευρώ.
Έχει μειωθεί με αυτές τις ψηλές τιμές η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης?
Ναι, το πετρέλαιο κίνησης έχει μειωθεί σε εμάς γύρω στο 15%. Ο κόσμος σε άλλα μαγαζιά έχω ακούσει και 20% όμως. Γιατί ο κόσμος παραπονιέται, επειδή για πρώτη φορά στα χρόνια, όσα χρόνια είμαστε επαγγελματίες, δεν το έχουμε ξαναπεράσει αυτό. Το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνάει η τιμή του την αμόλυβδη. Και είναι εκνευρισμένοι, απογοητευμένοι οι άνθρωποι με τα πετρελοκίνητα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πήρανε τα αυτοκίνητα, όσοι τα πήραν τα πετρελοκίνητα, είχαν στο μυαλό τους ότι συμφέρει. Και πράγματι, θα σας πω κάτι. Βάζουν 10 ευρώ. 10 ευρώ με βάλεις αμόλυβδη το πρωί, το απόγευμα θα ξανάρθεις να βάλεις. Εάν βάλεις όμως 10 πετρέλαιο, δεν θα είναι στην ίδια μέρα,
κρατάει περισσότερο.
Μετά από δύο μέρες. Κάνει περισσότερα χιλιόμετρα.
Ξέρετε όμως, δεν είναι μόνο οι ιδιώτες που έχουν τα πετρελαιοκίνητα. Είναι και όλες οι μεταφορές, είναι οι επαγγελματίες. Και εδώ υπάρχει μεγάλο ερώτημα. Βεβαίως. Βλέπετε και εκεί μείωση, δηλαδή έρχονται και εκεί να βάλουν μικρότερες ποσότητες?
Πιέζεται και μου λέει τώρα, εγώ πού να το αποδώσω αυτό? Δηλαδή αυτή τη διαφορά που πληρώνω περισσότερο το πενγκατή. Από 1η Απριλίου μπήκε η επιδότηση 15 λεπτά στην Αγγλία και έτσι δεν φαινόταν η μεγάλη διαφορά. Βοήθησε μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη. Όταν 1η Οκτωβρίου φάνηκε η πραγματική ονομαστική τιμή του πετρελαίου κίνησης, εκεί όλοι μείνανε. Εμείς φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και όλοι διαμαρτύρονται και σου λέει θα το μετακυλήσω κι εγώ. Αφού πληρώνω παραπάνω, θα το βάλω παραπάνω και στα άλλα έξοδα.
Το ζήτημα είναι, κυρία Ζάκα,
ακριβώς
ότι το υψηλό πετρέλαιο κίνησης τροφοδοτεί μαζί με το ακριβό αέριο, το ακριβό ρεύμα, που όσο κι αν έπεσαν, παραμένουν πολύ ακριβότερα από ό,τι ήταν πέρσι και πρόπερσι. Τροφοδοτούν αυτό τον γύρο των ανατιμήσεων για τις οποίες γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και τις βλέπουμε καθημερινά σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το ερώτημα το δικό μου είναι τώρα, έχετε ένα ξεκάθαρο τοπίο. Όχι fuel pass, ξεχάστε το. Και το δεύτερο, και μάλιστα μου έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας ότι τα δύο πρώτα δεν θεωρεί ότι επιτέλεσαν ακριβώς το σκοπό τους. Και δεύτερον, όχι τώρα επιδότηση το κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Να συνεχίσουν δηλαδή τα καύσιμα να απολούνται σε τόσο υψηλές τιμές. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό?
Λοιπόν, θα σας πω το εξής.
Α, και όχι μείωση του ειδικού φόρου. Αποκλείεται. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρω.
Αυτό να σας πω, εμείς το διεκδικούμε, αυτοί το αρνούνται. Ούτε μείωση του ειδικού
φόρου. Καλά, είπε ο κ. Σταϊκούρας ότι 301 δισεκατομμύρια που δεν υπάρχει.
Ναι. Ούτε μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή έπρεπε κάποια κίνηση. Οπότε λέμε, δεν μειώνει τον ειδικό φόρο. Δεν μειώνει το ΦΠΑ που είναι 24%. Και είναι άδικο και παράλογο φόρο στο φόρο. Και έτσι είναι πανάκριβο το καύσιμο. Δώσε την επιδότηση τουλάχιστον στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά το 90% των πελατών μας. Είναι επαγγελματίες. Εκεί θεωρώ θα είναι λάθος αν δεν το δώσουν. Διότι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Έχω πληροφορίες και
πληροφορίες. Ναι, το έχουν πει και, εμάς, βεβαίως.
Ναι, δηλαδή,
ιδιοκτήτες ταξί, φορτηγών.
Άμα θα κατέβουν οι μεγάλες συνταλίκες, τα φορτηγά, τα βιτιοφόρα, θα γίνει άνω κάτω η αγορά. Θα αναγκαστούν, θα συμβεβαστεί η κυβέρνηση τότε να βάλει την επιδότηση. Άσε τη fuel pass. Δεν θες να την βάλει. Βάλει όμως την επιδότηση στην Αγγλία. Βοήθησε το πετρέλαιο κίνησης, τους επαγγελματίες. Γυρεύουν ορισμένοι αφορμοί να ανεβάσουν τις τιμές. Μην τους δίνεις και εσύ.
Ξέρετε τι μου έλεγε το πρωί ο κορυφαίος υπουργός, ότι δεν βάζουμε ακόμα την επιδότηση, διότι θεωρούμε ότι θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις και η τιμή θα έρθει σε κανονικά επίπεδα. Έχετε εσείς τέτοια αίσθηση?
Όχι. Εγώ δεν την έχω. Εγώ θεωρώ ότι.
Ενώ με βάση τα τιμολόγια και γνωρίζετε καλά την αγορά.
Το πετρέλαιο κίνησης δεν πέφτει έτσι αισθητά ώστε να μας δίνει ελπίδες ότι θα πέσει. Θεωρώ ότι μας παιδεύει το πετρέλαιο.
Εκεί θα μείνει, λέτε. Τουλάχιστον εκεί.
Μήπως υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση από τις διεθνείς αγορές μέχρι να έρθουν στα δηληστήρια, στα τιμολόγια.
Να πω κάτι. Και γιατί δεν λέει. Θα το βάλω για το μήνα Νοέμβριο. Μόνο για τον Νοέμβριο. Και αν θα είναι, θα το σταματήσω. Γιατί δεν δίνει την κίνηση τη θετική ότι εγώ είμαι μαζί με τους καταναλωτές, είμαι μαζί με τον κλάδο, είμαι μαζί με τον εαυτό μου και θα το δώσω. Δεν μπορεί να τα κρατάει το κράτος, δεν μπορεί η κυβέρνησή μας να τα κρατάει λαδικά της. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τα καύσιμα είναι ένας περίεργος χώρος, όπου από τη μία είναι η παραβατικότητα που την καταγγέλνω συνέχεια, συνέχεια την καταγγέλνω και δεν σταματάει αυτή η παραβατικότητα.
Το θέμα είναι, κυρία Ζάγκα, ότι την κατήγγειλα και εγώ και το ξέρετε γιατί είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, διότι έγινα και εγώ θύμα πειραγμένης αντλίας που λένε. Οπότε.
Βρήκατε άκρη.
Προσπάθησα, έκανα την καταγγελία που έπρεπε να κάνω. Θέλω να πω όμως ότι είναι από τη μία η ακρίβεια, είναι και από την άλλη παραβατικότητα και οι καταναλωτές είναι κάπου στη μέση.
Αυτό το συνέστημα το έχει πολύ ο κόσμος της απογοήτευσης, το ότι ενώ ταλαιπωρεί. Δεν βρίσκει άκρη. Άρα λοιπόν θεωρώ εγώ, εάν η κυβέρνηση δώσει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, θα κερδίσει. Θα ησυχάσει λίγο ο κόσμος, οι επαγγελματίες, και αυτό δεν θα τους δίνει και τους άλλους κίνητρο να βγαίνουν προς
λοιπόν,
τα έξω.
Επειδή η συζήτηση πάντα μαζί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, βάζουμε άνω τελεία. Θα επανέλθουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, το λαθρεμπόριο. Διότι δεν είχαμε ποτέ το θέρμανση 1,40 που είναι το ίδιο πετρέλαιο και το κίνηση 2,10. Και τι σημαίνει αυτό, που είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος του Μεσηνοπολών Αττικής. Έχουμε είδηση από το Θεοδόση Πάνου, γιατί φαίνεται ότι είναι θέμα ωρών να παραδοθεί η 38χρονη Θεοδόση, καλησπέρα, που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον ενδιαστάσει σύζυγό της στην Κρήτη.
Ακριβώς, και αυτό διαφαίνεται διότι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικηγόρου που εκπροσωπεί την 38χρονη εν προκειμένου του κυρίου Λίτρα με τις αστυνομικές αρχές εκεί στο Ηράκλειο. Μάλιστα πρέπει να διασφαλιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα παραδοθεί, καθώς υπάρχει κίνδυνος οι συγγενείς του παρολίγων θύματος της επίθεσης με το βιτριόλι να προσπαθήσουν να προξενήσουν κάποιο κακό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει ένας ειδικός σχεδιασμός όταν και εφόσον αποφασιστεί τουλάχιστον από την 38χρονη να παραδοθεί.
Μάλιστα.
Ο συνήγορός της ωστόσο λέει ότι σήμερα θέλει να παραδοθεί
αφού
θα διασφαλιστεί η σωματική
θα το δούμε. Πάμε και στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, γιατί αύριο περιμένουμε την κατάθεσή της, είναι κλειδί για να ανοίξει ο δρόμος και για νέα εντάλματα.
Του κοριτσιού βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος.
Ο επιχειρηματίας Μίχος, ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε για αύριο. Εγώ κρατώ μία επιφύλαξη, διότι οι αστυνομικοί ακριβώς ό,τι να κάνουν θα το κάνουν με πάσα μυστικότητα και με τις εντολές βέβαια του ανακριτή. Γεγονός όμως είναι ότι όπως έχουμε αποκαλύψει και από τη συχνότητα του Real FM, υπάρχουν ταυτοποιήσεις. Υπάρχουν ταυτοποιήσεις προσώπων και το παιδί θα κληθεί να αναγνωρίσει από τις ταυτότητες, δηλαδή τις φωτογραφίες από το τμήμα ταυτοτήτων, γιατί περισσότεροι, μάλλον κανείς δεν είναι σημασμένος, άρα δεν υπάρχουν φωτογραφίες τους από σήμανση, αλλά μόνο από ταυτότητες να αναγνωρίσει πρόσωπα, να αναγνωρίσει τους ανθρώπους.
Αλλά αναμένουμε την κατάθεση του κοριτσιού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Η αναβάθμιση του συστήματος υγείας στη χώρα μας, ο προσωπικός γιατρός, η πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι προληπτικές εξετάσεις βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του δεύτερου συνεδρίου Υγεία πάνω απ' όλα 2022. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησε η Κωνσταντίνα Χελιδόνη και θα μας ενημερώσει τώρα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια του δεύτερου συνεδρίου Υγεία πάνω απ' όλα 2022 που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Nexis Now και Down Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Υπουργός αναφέρθηκε, Ελισάβετ, στο θέμα της πανδημίας, εξηγώντας ότι πλέον η χώρα μας βρίσκεται σε νέα εποχή, η οποία έχει να κάνει με τη δυνατότητα συνύπαρξης των πολιτών με την πανδημία μέσω των εμβολίων και των αντιϊκών φαρμάκων. Όπως είπε, αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας καλύτερος χειμώνας. Το πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στον θεσμό του προσωπικού γιατρού, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα αριθμεί 4,5 εκατομμύρια πολίτες και 3.400 γιατρούς. Τώρα, κατά την εισήγησή του, ιδιαίτερη μία έκανε στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, υπογραμμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη φάση του προγράμματος, γύρω στις 2.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί σε τόσο πρώιμο στάδιο που δεν θα χρειαστεί να κάνουν ούτε χημειοθεραπείες ούτε μαστεκτομή. Μάλιστα, στη συνέχεια, παραχώρησε φόλη στη σύλλη συνέντευξη στον εκδότη διευθυντή της Real News, Νίκο Χατζηνικόλαο. Τώρα, Ελισάβετ, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέος, από την πλευρά του αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την Ελλάδα. στον τομέα της υγείας, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις προληπτικές εξετάσεις. Ενώ κατά την εισήγησή της, η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα προέταξε την ανάγκη επανασχεδιασμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου είναι οι περισσότερες ώρες λειτουργίας στα νοσοκομεία, κάτι που, όπως είπε, θα λειτουργήσει προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς την αναφορά που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, στα εκκρεμή χειρουργία μέσω του ιδιωτικού τομέα.
Πρώτα απ' όλα κάνουμε καθάριση της λίστας των χειρουργείων. Κάνουμε ενίσχυση όπου μπορούμε, όπως το Πέδωνα Αγίας Σοφίας, και παράλληλα απευθυνθήκαμε σε άλλα νοσοκομεία τα οποία έχουν τμήμα αντίστοιχο για να μεταφερθούν περιστατικά που έχουν λιγότερη λίστα. Και το επόμενο στάδιο το οποίο εξετάζουμε είναι και ένα κομμάτι, αφού πλέον εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, θα κοιτάξουμε να το κάνουμε στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα χωρίς καμία πληρωμή από τον πολίτη, δηλαδή δεν θα είναι πράξη όπως ο ΕΟΠΗ που συμμετέχει, διότι εδώ πέρα είναι μια ευθύνη της πολιτείας που οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα.
Αυτό είναι είδης. Ναι. Θα καλύψετε ό,τι χρειαστεί.
Ό,τι χρειαστεί.
Στο θεσμό του προσωπικού γιατρού αναφέρθηκε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού είναι ο θεσμός που όλοι συμφωνούν. Στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Ακόμη και η αντιπολίτευση γίνεται σε διαχειριστικές λεπτομέρειες, θα πω, του σχεδίου. Αλλά δεν υπάρχει διαφωνία επί του θεσμού. Και υπάρχουν δύο στοιχήματα. Το πρώτο είναι να λειτουργήσει ο θεσμός, να τον δει ο πολίτης, να καταλάβει τα ωφέλη. Και το δεύτερο είναι να λύσουμε το θέμα με τους επαγγελματίες υγείας.
Στο μισθολογικό πρόβλημα γιατρών και νοσηλευτών αναφέρθηκε η Μίνα Γκάγκα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Ήταν τόσο δύσκολο να υπάρξει μια αναβάθμιση του μισθολογικού των γιατρών και των νοσηλευτών?
Για τους μεν νοσηλευτές πρέπει να δημιουργήσουμε κλάδο για να ξεχωρίσουμε το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από τους νοσηλευτές. Ένα πράγμα που έχουν ζητήσει οι νοσηλευτές είναι η δημιουργία κλάδου και είναι κάτι που ετοιμάζουμε, γιατί πραγματικά το αξίζουν και το χρειάζονται. Για τους γιατρούς η αύξηση που θα θέλαμε να δώσουμε είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά είναι σε μια χρονιά που τα δημοσιονομικά της χώρας, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα. Η πρόθεσή μας είναι σαφής. Οι αυξήσεις θα έρθουν με το που θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
Χρηματιστήριο. Στο κόκκινο το χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Στηρίγματα αναζητεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 862,16 μονάδες με απώλειες 0,47% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 30,78 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Απώλειες 0,66% μετρά το Λονδίνο, στο μείον 0,76% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,42% σημειώνει το Παρίσι. Στα 90,26 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Λοιπόν, αθλητικά. Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 9 στα 9. Η ΑΕΚ έκανε χθες το 5 στα 5.
Κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τον Λεβαδιακό με δύο τέρματα του Λιβάη Γκαρσία. Και έτσι είναι 6 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η ένωση στην Λιβαδιά. Ο προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα στάθηκε στην προσπάθεια του παιχτό του σε κάθε αναμέτρηση.
Όπως συνηθίζω να λέω, οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και αυτοί που προσπαθούν να εφαρμόσουν στον αγωνιστικό χώρο όσα τους ζητάμε. Κάθε νίκη μου δίνει χαρά για τους παίκτες μου, αλλά και για την ομάδα.
Στο Ηράκλειο, με κορυφαίο τον τροφύλακα του Μανδά, ο Όφη έφερε 0-0 με την Λαμία στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η ένατη αγωνιστική. Πριν από λίγη ώρα, η ομάδα της Κρήτης παρουσίασε τον νέο προπονητή της, τον 45χρονο Λιθουανό Βάλντας Ντομπράουσκας. Υπέγραψε διαιτητές συμβόλαιο στους συνεργασίες. Διαδέχεται τον Νίκο Νόμπλια. Να θυμίσουμε την πρώτη εξάδα: Παναθηναϊκός 27, ΑΕΚ 21, Βόλος 20, Ολυμπιακός 17, ΠΑΟΚ 16, Άρης 13 βαθμοί. Τώρα, στο Νίκο, στον Ολυμπιακό, πριν από λίγο έγινε γνωστή η αποστολή. Πολλά προβλήματα για την Γερμανία. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει αύριο.
Αύριο αγώνας.
Όχι, είναι ο αγώνας την Πέμπτη. Ταξιδεύει αύριο το πρωί.
Έχει μαθηματικές ελπίδες για το Conference League.
Για την τρίτη θέση να πάει για να συνεχίσει το Conference League. Παίζει με την Freiburg για το Europa League. Θα μεταδώσει τη συνάντηση στις 10 την Πέμπτη ο Real FM. Πριν από λίγο, είπαμε, ανακοινώθηκε η αποστολή. Χρήστος Μεγλίδης μας ενημερώνει.
Με πολλές και σημαντικές απουσίες στην άμυνα θα ταξιδέψει αύριο το πρωί για τη Γερμανία Ολυμπιακός για τον κρίσιμο αγώνα της προτελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου στο Europa League Freiburg στις 10 το βράδυ της Πέμπτης. Αποκλείστηκαν από την αποστολή οι τραυματίες Παπασταθόπουλος, Βοσάλικο, Σισέ και Μαρσέλο, ενώ συμπεριλήφθηκαν ο Μπα που ξεπέρασε την ίωση και ο Τζολάκης που αποθεραπεύτηκε. Πιθανό να παίξουν στόπερ η Εμβιλά και Ντόι. Εκτός έμεινε και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Στην αποστολή είναι 23 παίκτες, ανάμεσά τους και οι νεαροί Παπαδούδης, Σαπουτζής και Καλογερόπουλος. Διετής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA Εστονός Τόβερ, με Ελβετό και Ολλανδό στο VAR. Ο Ολυμπιακός έχει στο πλευρό του περίπου 2.500 οπαδούς του. Η τελευταία προπόνηση θα γίνει αύριο στις 7 ώρα Ελλάδα στο έκδοδο της Φράιμπουργκ, μισή ώρα νωρίτερα, η συνέντευξη τύπου με Μίτσελ και Πασχαλάκη.
Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, τον Ναϊτόρ.
Είπαμε την Πέμπτη στις 10 Ολυμπιακός από το Real FM.
Το πρώτο σκόρ του αθλήματος και του Παναθηναϊκού μετά τον πολύ βαρύ τραυματισμό του, ρήξη υγείας του, θα χειρουργηθεί στη Βαρκελόνη τελικά από κορυφαίο χειρουργό ορθοπαιδικό, τον Ραμόν Κουγάτ.
Μάλιστα, τώρα σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων επέστρεψε το πρωί ο Δημήτρης Κουρμπέλης που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Παναθηναϊκού το Σάββατο στον Βόλο, 7.30 με τον δεύτερο στην βαθμολογία, με τον τρίτο συγγνώμη στην βαθμολογία Βόλο παίζει ο Παναθηναϊκός. Live θα ακούσετε την αναμέτρηση από τον Real FM. 4 με 6 εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης στον ΠΑΟΚ ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος πέσει στη θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό. Χθες το μπάσκετ, για τον μπάσκετ και την μπάσκετ λίκ, ισάριθμα παιχνίδια, τρίτη νίκη για τον Ολυμπιακό και τη Άνδρα στη Θεσσαλονίκη, 83-66 στον Άρη. Η ΑΕΚ παίζει στις 7.30 στο κλειστό των Άλλων Δοσίων για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League με την Βόνη.
Και απόψε Champions League, εγώ ξεχωρίζω, Δημήτρη, Μπενφίκα Γιουβέντους, η Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, goalkeeper. Αν η Γιουβέντους δεν κερδίσει, μας αποχαιρετά.
Ναι, θα μείνει πίσω. Μένει τρίτη, νομίζω, η Γιουβέντους.
Ναι, ναι.
Επίσης, Paris Saint-Germain, Maccabi Haifa στο Παρίσι με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν ζητήσει οι Ισραηλοί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα έχουμε στις 10 Borussia Dortmund Manchester City με τον Haaland να επιστρέφει στην έδρα που αγαπήθηκε και αναδείχθηκε στο Dortmund. Ενώ ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση της Λειψίας με την Real Madrid και στις 8 παρατέταρτο ένα σημαντικό παιχνίδι η Salzburg υποδέχεται την Chelsea.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, καλοκαιράκι στην καρδιά του φθινοπόρου και είναι ευκαιρία, Νίκο, να το απολαύσουμε όσο ακόμα κρατήσει. Έχουμε τριαντάρια σήμερα. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Τώρα εδώ έχουμε 27,
27, 28.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
Καλό απόγευμα. Τώρα, κοιτάξτε, μπορεί να 30 δεν έχω δει σήμερα, αλλά όμως και το 28 έχει διαφορά. Είναι τόσο ηλιόλουστο καιρό σε όλη τη χώρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά ηλιόλουστο. Και αύριο έτσι θα είναι, εξαίρεση κάποιες τοπικές ομίχλες. Είχαμε και σήμερα τις πρωινές ώρες και στα δυτικά και στα βόρεια. Θα είναι περιορισμένη η ορατότητα. Η αλλαγή αύριο είναι, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Ιόνιο από το απόγευμα και μετά θα φτάσουν τα εξποφόρ. Και στην Αθήνα πάντως ήλιος, μόνο ήλιος, με το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη στους 25-26 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία. Τώρα την Πέμπτη λίγο αλλαγή θα έχουμε. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα θα έχουμε και κάποιες βροχές προς το απόγευμα σε την κεντρική Μακεδονία, κυρίως εκεί, τοπικού χαρακτήρα βροχές. Και η Παρασκευή 28, τα λέγαμε και χθες, θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο σε Πάμπορ. Θα πέσει θερμοκρασία όμως, δηλαδή στην Αθήνα θα πάμε στους 22 με 24 βαθμούς. Στα ανατολικά, στον Ευρωπαϊκό θα φτάνει και βοριάδες καλή, θα έχουμε 6 σε Πάμπορ. Στη Βόρεια Ελλάδα επίσης 21 με 23 βαθμούς. Και κάπως έτσι θα επανέλθουμε το Σαββατοκύριακο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Να πω το...
Άρα, Παναγιώτη, η τελευταία πολύ ζεστή μέρα είναι αύριο. Από Πέμπτη αύριο, σιγά-σιγά ναι. Πέφτει. Πάντως, εγώ βλέπω στο κινητό μου τώρα ότι μέχρι και την άλλη Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, έναν ολόλαμπρο ήλιο πάνω από την Αθήνα και θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς.
Έτσι, ναι, 20-21 βαθμούς. Δεν θα πέσουμε κάτω από τα κανονικά επίπεδα και μέχρι το 8 Νοεμβρίου, να το τραβήξω λίγο ακόμα για όσους ανησυχούν για πετρέλαιο κτλ., δεν θα έχουμε κάποια ψυχρή εισβολή και οι βροχές. Λίγες αν έχουμε μετά από 4-5 Νοεμβρίου, όχι στην Αθήνα, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας.
Το βράδυ έχει ψύχρα βέβαια, δεν έχει 27, έχει 12, 13, έχει 14, αλλά είναι καλά νέα. Καλά νέα και για το πορτοφόλι μας τέτοια περίοδο.
Είπαμε με μπουφάν νωρίς το πρωί, αργά το βράδυ, με κοντομάνικο στη διάρκεια της ημέρας.
Έτσι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε.
Καλό μεσημέρι, κύριε.
Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιάνη Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και η Κατερίνα Βούτσα.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Στην Αθήνα, Γιώργος Κολοκοτρώνης, Θεσσαλονίκη, Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.